Kapitola 51. Janovi se sice příliš nechtělo, ale nakonec Bohuši prozradil svůj nápad s velbloudem. Ty ses asi zbláznil, kroutila pohoršeně hlavou. Jedno dítě tamhle spí, druhé nosím pod srdcem a ty budeš kvůli nějaké pitomosti riskovat krk? Má drahá, kdo tam na hradbách prohlašoval, že by bylo bezpečnější, kdyby kališníci toho velblouda neměli? Neříkej mi, má drahá, zlobila se. Jednak jsem nemyslela, abys pro něj šel ty, a kromě toho, stačilo by ho přece zastřelit, ne? Drží ho až za řekou, tam nikdo nedostřelí. A kdo jiný by pro něj měl jít než já? Předevčírem si mi tvrdila, že jsem nejlepší válečník v Plzni. Trochu se začervenal, protože to sice opravdu prohlásila, ale bylo to v noci a při úplně jiné příležitosti. Pokrčila rameny a zeptala se, proč jí o tom vůbec povídá, když ho zjevně její názor nezajímá. Ale zajímá, má drahá, opáčil vážně. Proto se neohradila a čekala. U jezu mají kališníci tři děla a je tam mlýn. Ty ho určitě znáš dobře. I když není Váchův, mám dojem, že jsi tam jednou nebo dvakrát opravovala mlýnské kolo, a to znamená, že bys mi mohla popsat, jak to tam vypadá. I kdyby, zabijí vás dřív, než k němu doběhnete. Proč bychom tam běhali? Fortnou se sám vyplížím vem a vezmu to kolem náhonu až k Valše. Ta stojí proti proudu nad mlýnem. V křovinách bývá ukrytá loďka. Doufám, že ji tam kališníci nechali. K čemu by jim byla? Pokusím se tam dostat ve chvíli, kdy naši podniknou výpad na opačné straně města. Takže já snad budu mít chvíli čas. Do loďky se ukryju a pak se nechám pomži prostě nést k jezu. Sám? A co tam? Až budu na tom správném místě, je tam zátočina a vrbiny, přistanu. V tu chvíli podniknou naši výpad i z Norimberské brány ke mlýnu. Kališníci si budou samozřejmě myslet, že nám jde o ta tři děla. Postaví se nám a bude je zajímat jenom to, co se děje u brány. Já se zatím vplížím do tábora, tu bestii odvedu k řece, přebrodím se s ní a pak si na ní sednu a jako na koni se budu hnát k bráně. Kališníci se budou bát vystřelit, aby velblůda jejich hejtmana nezranili. Takže to budu mít snadné. Jak víš, že se na té bestii dá jezdit? Evangelium svatého Matouše, zapomněla si? V Bibli se toho píše, už klíbla se neuctivě, ale i kdyby. Copak ty umíš jezdit na velblůdovi? Jako dítě jsem si hrával u Otavy. Soutěžili jsme, kdo vydrží v proudu sedět nejdéle na kládě. Vždycky jsem vyhrál. Neboj se, zvládnu to. Kdy ty dostaneš rozum, povzdechla si. Pak mu začala popisovat, jak vypadá řeka, náhon i břehy kolem jezu. Pokud mohu poradit, uzavřela, je to celé hloupost a měl bys na to zapomenout. Ale protože mě určitě neposlechneš, pak se s tím velbludem nepokoušej přebrodit u zátočiny před jezem. Je tam silný proud a kdo ví, co by ta bestie provedla. A navíc by tě mohli zahlédnout od mlýna. Vrať se po břehu až k Valše. Bude to sice o něco delší cesta, ale bezpečnější. Hned za náhonem je malý rybníček. Zvedneš stavidlo, chvíli počkáš, a až klesne voda, převedeš tu odpornou bestii přes řeku tam. Ale jestli si tam zpřerážíš hnáty, osobně ti je zpřerážím ještě jednou, pokud se vůbec vrátíš domů. Zasmála se trochu rozpačitě a pak ho objala. Následujícího večera se celá operace rozběhla. O skutečném účelu výpadu vědělo jen pár mužů. Kališníci mohli mít v Plzni zvěda, ale hejtman Vilém Švihovský z Riesenberka se bál spíše toho, co by obránci řekli, pokud by zjistili, že nasazují krky kvůli pitomému zvířeti. Janovi se podařilo vše, jak si naplánoval. Jeden muž unikl pozornosti obránců snadno. Hned za fortnou si Jan lehl na kraji příkopu a podél něj se blížil k hradbě keřů, které lemovaly nepoužívanou stezičku. V době míru po ní chodili ženské s vědry pro vodu k mži. Teď, na konci zimy, byla rozbahněná a v prohlubních ležela špinavá voda z roztálého sněhu. Jan se plížil bahnem s obličejem přitisknutým skoro až k zemi, protože všechno záleželo pouze na něm. Nemínil pro své pohodlí riskovat. U vysoké osiky stezku opustil a odbočil doleva. Teď se mohl mírně nadzvednout, protože kolem rostly zbytky loňské trávy a bodláků. Tady se nacházela jedna z obecních pastvin. Normálně byla holá jako mlad, jenže na podzim loňského roku ji dobytek nespásl a nikdo nepokosil. Opatrně postupoval dál. Věděl, že se musí držet ve směru na vysoký smrk, jehož špičku občas maně zahlédl přes trávu před sebou. Ten smrk rostl vedle valchy. Oddechl si, když byl konečně na místě. Byla mu zima a byl promočený na kůži. Chvíli si třel ruce a nohy, aby rozproudil krev. Pak vstal z úkrytu, uchopil do ruky meč a vrazil do stavení. To pro jistotu, kdyby tam náhodou někdo byl. Ale měl štěstí. Valcha byla opuštěná. Našel i člun. Byl to obyčejný silný vydlabaný kmen. Člun nebyl příliš stabilní, ale tomu nevadilo. Sešoupl ho na hladinu, lehl si do něj a s potěšením vnímal, jak se loďka rozjela. Bohuše měla pravdu. Teď po zimě byla v řece spousta vody a tekla mnohem rychleji než obvykle. U jezu by asi velblouda na druhý břeh nedostal. Občas opatrně zvedl hlavu a kontroloval, kde už je. Nakonec však zátočinu div nepřejel. Nezbylo mu nic jiného, než se opatrně spustit přes okraj do vody a k břehu se brodit. Člun plul dál, ale protože byl dlabaný z kmene, nikdo si klády na hladině nevšímal. Opatrně vylezl z vody. Aby nespůsobil žádný hluk, chvíli počkal, až z něj přestane crčet voda, a pak se vydal k ležení. Z hradeb tohle místo už od rána pozoroval a věděl, že velblouda nedrží v ohradě s koňmi, ale stranou ve staré, opuštěné stodole. Kousek od té stodoly rostly tři vysoké mladé osiky. Se svými muži na hradbách byl dohodnutý, že tou prostřední několikrát zatřese. Pokud by se pohybovaly všechny tři, byl by to vítr. Ale pokud se bude pohybovat jen ta jedna, pochopí, že to je jeho znamení. Už se začínalo stmívat, bál se, aby to stihl, dokud je sem od hradeb vůbec vidět. Jakmile osikou zatřásl, ozval se od norimberské brány pořádný křik. Plzeňští podnikali dohodnutý výpad. Jan přeběhl cestu od osik k vratům stodoly a vrazil dovnitř. Okamžitě se zastavil. Na trámu, který odděloval mlad od perny, seděl sirotčí ozbrojenec s kopím v ruce a dřímal. Vymrštil se však hned a kopí obrátil proti Janovi. Ten však nestratil ducha přítomnost. Hejtman mě posílá, abych pro jistotu držel stráž s tebou, řekl klidně. Slyšíš? Kacíři podnikli výpad. Na tom velbludovi mu moc záleží. Ozbrojenec se zasmál a hrot kopí sklonil k zemi. Jo, záleží. Věřil bys, že se na něj chodí každý den dívat? Nevěřil, potvrdil Jan, popošel k němu a pak po něm skočil. Sevřel mu hrdlo a vrazil mu dýku do těla. A ještě jednou, pro jistotu. Nakonec mu podřízl i hrdlo. Zvíře se na ně dívalo svýma tmavýma, moudrýma očima. Jan se pokřižoval. Teď ho čeká to nejhorší. Musel tu bestii odvést. Odvázal ji od trámu. Nemusel nic říkat, poslušně ho následovala. Obloukem ve skrytu řídkého lesíka došli až ke stavidlu. Jan zvedl trámec a voda se začala valit náhonem do řeky. Chvíli počkal, pak uchopil velblouda pevně za provaz, který mělo zvíře jako ohlávku, uvázaný kolem krku, a chtěl se jít do řeky. Teď ale nastala potíž. Zvíře se zřejmě vody bálo. Když zatáhl za provaz silněji, začal po něm velbloud vztekle plivat. Naštěstí byl Jan tak mokrý, že to vůbec nevnímal. Přetahovat se s ním nemohl, aby nevzbudil pozornost. Jeho druhové podle hluku zatím stále bojovali na pláni mezi bránou a mlýnem. Nemohl se zdržovat, riskl to. Zatáhl za provaz a zvíře si poslušně kleklo. Vyhoupl se na hřbet, uvelebil se mezi oběma hrby, provaz si ovázal kolem zápěstí, pak se předklonil a zakryl mu oči. Patami ho začal kopat do boků. Velbloud chvíli stál a uvažoval, ale pak poslechl. Život v chladnu ho nebavil a možná doufal, že ho konečně odvedou zpátky do jeho milované pouště. Voda za hrází zatím ještě klesla a byla to ta nejlepší chvíle, než sem náhonem z opačné strany přiteče nová. Chvíli sice ještě se zvířetem zápasil, ale nakonec se na druhou stranu mže dostal. Pak se narovnal a odkryl mu oči. Velbloud se rozběhl. Jan měl co dělat, aby se na jeho hřbetu udržel. Byl překvapený, jak je to zvíře rychlé. Kdyby cválal na koni, měl by co dělat, aby se ho dokázal držet. Zamířil nejkratší cestou přes pastviny k norimberské bráně. Houfec plzeňských se stáhl za hradby do bezpečí. Kališníci byli tak překvapení, že po něm ani jednou nevystřelili, dokonce se ho ani nepokusili pronásledovat. Když zahlédli jezdce na velbloudu, stáli jako skoprnělí. Za chvíli už byl Jan na dřevěném mostě, který čekal jen na to, až vjede dovnitř. Hned poté ho obránci zvedli a zavřeli bránu. Pak všichni na hradbách propukli v hlasitý jásot, jako by právě vyhráli velkou bitvu. Hejtman Vilém Švihovský slovo splnil. Bohuše litovala, že se nemůže kvůli svému těhotenství opít tak, jak by chtěla. Alespoň však potom, jako dobrá manželka, pomohla Janovi domů. Následujícího dne se před hradby dostavil osobní vyslanec Jana Čapka ze Sán a nabízel za velblouda výkupné. Sirotčí hejtman byl ochotný zaplatit vysokou částku, jakou by mohlo město požadovat za urozeného rytíře. Plzeňští to odmítli a pohrdavě na kališníky pokřikovali, aby se raději vrátili domů, protože kdo ví, co tam zatím dělají jejich manželky, když neumějí ohlídat ani jednoho velblouda. Jan Čapek ze Sán zuřil a nechal potrestat ty, kteří byli v té době u jezu, jenže tomu trofej nevrátilo. Plzeňští udělali dobře, že si velblouda nechali. O dva roky později císař Zikmund polepšil městu jeho znak právě o tohle dvouhrbé zvíře na památku odvahy, s níž se dokázali kališníkům ubránit. Barborce to sice chvíli trvalo, ale nakonec obstarala 10 vozů a nakoupila v Bavorsku mouku. Dostala glejt osobně od kardinála Palomára, že povoluje, aby se obilí dopravilo přes zemské hranice do kacířských Čech, protože má sloužit křesťanským cílům. Nakonec to nestálo ani tolik, kolik se obávala. Byla zámožná a z dědictví jí ještě hodně zbylo. Kardinálův glejt otevíral nejen dveře, ale i sýpky. Pomocí okamžitě nabídl kmotr jejich dětí, Čejchan z Kolince, i když byl kališník. I on měl v Plzni příbuzné. Barborka souhlasila s jeho doprovodem, ale vyhradila si, že jednat a velet bude ona. Čejchan sice neprotestoval, i když to považoval za nesmysl. Copak budou rytíři poslouchat nějakou ženskou? Jenže ukázalo se, jak se mýlí. Barborka měla respekt i tam, kde ji osobně neznali. O tom, jak ubránila Čachrov proti houfci kališníků, se dosud všude vyprávělo. A když s rytíři jednala, uměla být současně okouzlující i rázná, jak se od velitele očekávalo. Její autoritu zvýšilo ještě to, když se rozneslo, jak k účasti přemlouvala Buška ze Strážova, zámožného majitele nedalekého hradu Opálky. Přijal ji v hodovní síni a když mu pověděla o svém plánu, vstal, poplácal ji po zadnici a řekl: ženská patří do postele, tak pojď. Barborka přimhouřila oči a pak mu dala vší silou pěstí do zubů. Sílu měla a on to navíc vůbec nečekal. Zaječel bolestí a odlétl ke stěně. Než ale stačil cokoliv udělat, Barborka už stála před ním, tasila meč a špičkou ho opřela o jeho hruď. Jeden krok a poteče krev, ty zvíjebanče. Už klíbl se. Neznám ženskou, která by se něčeho takového odvážila. Já jsem rytíř, rozumíš? Vyplivl zub a sáhl po meči. Jak chceš, sykla a krátce mečem švihla. Uměla to s ním výtečně. Zasáhla ho do pravé ruky, těsně nad zápěstím. Dala si záležet, aby ho nezranila příliš, ale rozsekla mu kůži a vystříkla krev. Navíc to bylo na místě, kde to zatraceně bolelo. Bušek ze Strážova nechal meč sklouznout zpátky do pochvy, nevěřícně se na ní zadíval a pak zaječel. Ty děvko, já tě zabiju. Neznám rytíře, který by se něčeho takového odvážil. Jsem totiž dáma, rozumíš, ty bastarde, synu psí čupky. Vyválím tě v lejnech a nakopu tě do řiti. Rozumíš už konečně? Bušek ze Strážova se zarazil a pak se rozesmál, až se musel posadit na podlahu. Dáma, to se ti povedlo. Ošetřím ti to, navrhla smířlivě a meč ukryla do pochovy. Co když ti teď zakroutím krkem? Pak bys přišel o odměnu za to, že mi pomůžeš. A ta odměna je? Ještě si nic neudělal, upozornila ho. Z truhlice vytáhla ženskou roušku, která patřila Buškově matce, roztrhla ji a obvázala mu ruku. Udělala to obratně a krev rychle zastavila. Až sem tuhle historku znali všichni rytíři z okolí. Jak to bylo dál, se ovšem mínění rozcházelo. Jeden z čeledínů tvrdil, že ráno tu ženskou, co si hraje na rytíře, zahlédl, jak vychází z jizby jeho pána. Za tuhle zprávu si ovšem nechával platit pivem a tak to nemusela být pravda. Barborka nakonec schromáždila houfec, který měl víc než 100 jezdců. Většina byla ostřílenými bojovníky, za svého pobočníka si zvolila Buška ze Strážova, což řeči o těch dvou ještě posílilo. V polovině března vyrazili na cestu. Klatovští si nechtěli přidělávat problémy a nechali je projít po kupecké cestě kolem hradeb. Nejsi pitomá, zlobil se na Barborku Čejchan z Kolince, když se večer ocitli na chvíli sami. Zrovna Buška sis musela vybrat. Žárlíš, můj drahý? Kdybys byla moje manželka, napráskám ti. Nikdy bych si tě nevzala. A víš proč? Jsi sice skvělý milenec. Myslí ti to jako... No, abys byl v klidu, jsem ti celkem věrná zatím. Víš, proč jsem si ho vybrala jako pobočníka? Právě proto, aby si ostatní mysleli tu hloupost, kterou mi teď vyčítáš. A kde je tvoje čest? Co je důležitější? Abych vypadala čistá jako Panna Marie, nebo abychom se dostali do Plzně? Pokud si ostatní myslí, že je Bušek můj milenec, dají mi pokoj. To za prvé. A za druhé, nic neupevní věrnost rytířů tolik jako naděje, že mne třeba časem získají i oni. Jasné? Jsi ta nejstrašnější ženská, jakou jsem kdy potkal, povzdechl si a pak se ostražitě rozhlédl. Byli asi 50 kroků od ležení, ale ukryti za hradbou keřů. Popadli, nebránila se. Rychle se pomilovali a pak se každý zvlášť a jinou cestou vrátili do ležení. Do Plzně se Barborce podařilo dostat posla se zprávou o jejím záměru. I když to bylo riskantní, podnikl Vilém Švihovský výpad, aby prorazil obležení. Jeho útok přišel ve chvíli, kdy v táboře obléhatelů vrcholily spory. Jakoubek z Vřesovic odtáhl už dávno, pražské houfce sice zůstávaly, ale přesunuli se dál od hradeb a jen vyčkávali. Spory mezi sebou měli i táborité a sirotci o to, kde opatřit zásoby. V takové atmosféře nedokázali kališníci nečekaný výpad účinně zastavit a co bylo podstatné, nedokázali zabránit, aby ve vzniklém zmatku neprojeli do města vozy s obilím. Tak ty z Barborka, uvítali Vilém Švihovský z Riesenberka. Slyšel jsem o tobě. Dovolíš, abych se ti poklonil. Uspořádáme na tvou počest slavnostní mši. Pojď, povíš mi o všem, co je nového. Až po mši. Musím si ještě něco zařídit. Bratra našla Barborka snadno. Padli si do náruče. Z tebe je krásný chlap, usmívala se, když se vymanila z jeho obětí. Pak pohledem přejela po Bohuši a spokojeně přikývla. Vybral jsi dobře. Tohle je na první pohled ženská do nepohody. To je, souhlasil. Navíc ona si vybrala mě. Kdyby sis nevymýšlel, napomenula ho Bohuše s úsměvem. Měla už velké břicho, počítala, že do porodu zbývá jen pár týdnů. Těšila se, až to bude mít za sebou. Každý den se chodila modlit do kostela, ale od té doby, co věnovali chrámu oltář, byla klidná. Bůh jí odpustil. Něco jsem vám přinesla, pochlubila se Barborka a podala mu naditou plátěnou kabelu. Uvnitř bylo kolo síra, pytlík krup a hrachu a kus uzeného masa. Pak se společně vydali na mši a po ní na radnici. Vilém Švihovský na ně čekal v čele městské rady. Pozval také děkana, oba faráře a několik rytířů západočeského Landfrídu, kteří mu pomáhali bránit hradby. Jan a Bohuše se skromně posadili na lavici ke stěně a Barborka vysvětlila, proč je přivedla. Potěšeně si všimla, že se hejtman Vilém Švihovský dívá na jejího bratra přátelsky. To pro své budoucí plány považovala za užitečné. Mouku už jsem poslal pekařům, oznámil burgmistr. Přijela si, urozená paní, na poslední chvíli. Už 3 dny nemáme z čeho péct. Zrovna jsme začali vybíjet koně. Škoda jen, že těch vozů není 5x víc. I tak mají cenu zlata, skočil mu do řeči hejtman Vilém Švihovský. Ne kvůli tomu chlebu, bez něj by to lidi snad i vydrželi, ale tohle je pro nás všechny jako živá voda. Víme, že nás přátelé neopustili. Bůh stojí při nás. Žehnám ti, paní Barboro. Teď už nepochybuji, že se kacířům ubráníme. Barborčin houfec se o 3 dny později ráno, ještě než začalo svítat, probil z obležené Plzně ven. Rytíři z Klatovska svedli jen kratinký zápas, protože většina obléhatelů ještě spala. Už zdaleka nebyli tak pozorní jako před 8 měsíci, když k Plzni přitáhli. I je ta věc zmáhala. Barborka vedla útok. Marně ji rytíři přemlouvali, ať to nechá na nich, a jede v bezpečí ukrytá za jejich zády. Odmítla to. Při boji se jí těsně u boku drželi Čejchan z Kolince a Bušek ze Strážova, aby jí chránili. Máme s tou naší ženskou jenom samé starosti, stěžovali si navzájem. Barborka v boji zabila jednoho kališníka a chtělo se jí zpívat. Olbrámka během té doby nezahlédla ani jednou a byla ráda, i když od bratra věděla, že se pod hradbami pohybuje. Za to zahlédla při odjezdu z města strýce Jošta. Dělal, že ji nevidí, a do boje se nezapojil ani on, ani jeho muži. Když před 3 týdny z Čachrova odjížděla, ležely na okolních svazích zbytky sněhu. Teď, když se vracela, pokrýval je zelený koberec jarní trávy. Hned jak vyjela na nádvoří, ještě než seskočila z koně, hnal se k ní purkrabí Zejbiš. Má paní, volal truchlivým hlasem, váš manžel urozený pan Vilém zemřel. Jak? Zeptala se klidně. Nečekala ani, až jí purkrabí podá ruku a se skočila ze sedla. Jednou ráno jsme ho našli tady na nádvoří. Vypadl z okna. Nikdo netuší, jak se to mohlo stát. Svěsil hlavu a tiše dodal, ale zdá se, že to nebyla nešťastná náhoda. Nicméně náš farář souhlasil, abychom ho pochovali do posvěcené půdy. Půjdeme se podívat na jeho hrob. Později, co děti? Opáčila, přitom si všimla, že Zejbiš pláče. Překvapeně si uvědomila, že on měl zřejmě jejího manžela rád. Barborka už dávno ne. Jenže s Vilémem kdysi přece jen prožila i hezké okamžiky. Co to plácám, vyhrkla. Samozřejmě, půjdeme se nejprve pomodlit na jeho hrob. Purkrabí se na ní vděčně usmál.